Nagaan bultani obboleeyyan mara. Amma waaqatti Abrahaam atti akkaddatee barataar. Footoo 18. Abrahaam waaqaa fi akka ajajame. Matsaafa Dada'a 4:12 lakkoofsa 1 hanga 13. Biyyi footoo kan irratti dhaggamu biyya warra bayyaa deemaaru. Biyya ifii fira ifii lakkisanee warra deemaaran. Eenyu fa'a isinitti fakkaataaran dhagi'a. Guyyaa tokko waan Abrahaam namicha je'amuuni fi boota haaraa itti mudhisiisaaf hime. Inni lakkanuma haadha minaatii fi ilma obboleessaa Loox akkanuma garboolee isaatiin waliin biyya ifiitiin ba'e. Karra qabanu duuchaa fudhatanii deemane. Kunooti Keenaan biyya je'anu yoo ga'an waan Abrahaamitti mul'ate akkana jedhe. Zarii keetiif ka kennaaru biyyi kana jedhe. Dursaa dura biyya haaraa kana ta'intiin rakkoo guddaa beelaatti jira. Daafee kanaaf Abrahaamii fi firri isaallee dhiyana barbaachisu barbaadachuu fi gara biyya dhibii deemintiin gidduu ta'e. Duuba ammoon jecha waaqaa daafee amanee fi Abrahaam fira ifiitii walitti gara Keenaanii deebi'e. Waan jiruu haaraa fi isaa walitti hega jiruu jireennaa addee teennu akka nuu kennu addii kenneera. Dubbii ammoon kan inni jedhu fudhachuu fi ajajamuu nu barbaachisa.